អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដូចបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ1ដល់ខ3ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ1ដល់ខ3ពីខ1រហូតដល់ខ3គឺជាសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជាមួយគ្នាផងដែរយើងអាចហៅកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការថាជាដំណឹងល្អទី5ក៏បានពីព្រោះជាសំណេរដែលលោកលូកាគាត់កត់ត្រាទុកបន្តពីដំណឹងល្អតាមរយៈលោកផ្ទាល់យើងដឹងពិតប្រាកដថាលោកលូកាគាត់គឺជាអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការពីព្រោះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ1បញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះស្រាប់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមវីលីយ៉ាម5សេបានអះអាងថាបន្ទាប់ពីលោកសិក្សាព្រះគម្ពីរកិច្ចការបានល្អិតល្អន់មកលោកជឿជាក់ថាបណ្ឌិតលូកាគឺជាប្រវត្តិវិទូមួយរូបយ៉ាងចំណានទោះក្នុងសម័យបុរាណក៏ដូចជាសម័យសព្វថ្ងៃនេះដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតក្នុងការភ្ជាប់ដំណឹងល្អទាំង4ទៅជាមួយនឹងសម្បត្តិរបស់ពួកសាវកបើព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមិនមានកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការទេគម្លាតរវាងដំណឹងល្អទាំង4ហើយនិងសម្បត្តិរបស់ពួកសាវកគឺมันអាចមានអ្វីមកភ្ជាប់គ្នាបានឡើយឥឡូវនេះសូមយើងបានពិចារណាមើលអំពីគម្លាតរវាងឯកសារទាំងពីរនេះបើសិនណាជាគ្មានកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការភ្ជាប់ដំណឹងល្អទៅនឹងសម្បត្តិរបស់ពួកសាវកទីនោះបាទអស់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបញ្ចប់ដោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏មាននិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ដែរព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបញ្ចប់ដោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌វិញរីឯព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ក៏មានកត់ត្រាអំពីដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែរព្រះគម្ពីរលូកាបញ្ចប់ដោយសេចក្តីសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកគង់នៅក្នុងពួកអ្នកជឿជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1យើងក៏ឃើញមានសេចក្តីដែលនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែររីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានដែលបញ្ចប់ដោយពាក្យថាព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញហើយយើងក៏ឃើញមានរឿងនេះរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ដូចគ្នាហេតុការណ៍ទាំងអស់ដែលកើតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4ត្រូវបង្ហូរមកក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការទាំងអស់ម្យ៉ាងវិញទៀតចលនាបេសកកម្មចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបង្គាប់ទាំងអម្បានម៉ានដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4យើងក៏ឃើញយកមកអនុវត្តនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការទាំងស្រុងតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតព្រះគម្ពីរកិច្ចការក៏ជាស្ពានសម្រាប់ភ្ជាប់ពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការទៅនឹងហេតុការណ៍ដែលត្រូវសម្រេចនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់ពួកសាវកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបានសម្ដែងអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះបានចាប់កំណើតឯសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់ពួកសាវកគឺជាសេចក្តីបង្ហាត់បង្រៀននិងណែនាំឲ្យក្រុមជំនុំនីមួយៗត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីព្រះគម្ពីរកិច្ចការទៅនឹងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរវិញយើងនឹងឃើញថាព្រះគម្ពីរកិច្ចការសម្ដែងអំពីដើមកំណើតរបស់ក្រុមជំនុំនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរីឯកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរគឺសម្ដែងអំពីឫសគល់នៃរូបកាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលសម្ដែងមកឲ្យឃើញមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរបាវចនានៃកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ8ដែលចែងថាប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះជាស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផង ដូច្នេះដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរកិច្ចការទាំងមូលត្រូវចែកចេញជាវគ្គតាក់ទងជាមួយនឹងបាវចនាដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនខាងលើពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក7សម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវធ្វើការតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាមួយនឹងពួកសាវកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមពីជំពូក8រហូតដល់ជំពូក12សម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ធ្វើការតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងពួកសាវកនៅក្នុងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីចាប់តាំងពីជំពូក13រហូតដល់បញ្ចប់កាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺសម្ដែងអំពីរាល់កិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាមួយពួកសាវកនិងសិស្សរបស់ទ្រង់តាមរយៈអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីបើយើងសង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់កាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺมันបានបញ្ចប់សាច់រឿងឲ្យបានចប់ជាបរិបូរដោយសាច់រឿងដតីទៀតឡើយរឿងនេះគឺបណ្ដាលមកពីកិច្ចការរបស់ពួកសាវកមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយសូម្បីសពថ្ងៃកិច្ចការព្រះអង្គនៅតែបន្តជានិច្ចរហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកិច្ចការដែលពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើបន្ទាប់ពីគ្រារបស់ពួកសាវកនៅតែមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងក្រាំងដដែលឯអ្នកដែលមានភារៈកត់ត្រាទុកនៅក្នុងពេលសពថ្ងៃនេះគឺជាបណ្ឌិតលូកាខ្ញុំសង្ឃឹមថាកិច្ចការរបស់លោកដែលបម្រើព្រះអង្គគឺមានកត់ត្រាចុះយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងក្រាំងនៃកិច្ចការពួកសាវកដែរគម្ពីរកិច្ចការមានលក្ខណៈពិសេស8យ៉ាងឯលក្ខណៈពិសេសទាំង8យ៉ាងនោះគឺមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនេះលក្ខណៈពិសេសទី1វត្តមាននៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើតាមព្រះគម្ពីរកិច្ចការបានសម្ដែងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌ចាក់ចោលពួកសិស្សរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជំពូកទី1ប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះអង្គម្ចាស់យាងចេញពីផែនដីនេះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គយាងចូលទៅទទួលទួលនីតិរបស់ទ្រង់ដែលត្រូវគង់នៅក្បែរបល្ល័ង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃសេនាធិការរបស់ទ្រង់គឺស្ថិតនៅខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្គព្រះវរបិតានៅពេលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកលើផែនដីនេះសេនាធិការដ្ឋានរបស់ទ្រង់គឺតាំងនៅក្រុងកាពើណឹមឥឡូវនេះសេនាធិការដ្ឋានរបស់ទ្រង់គឺតាំងនៅខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្គរបស់ព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែមានវត្តមានរបស់ព្រះអង្គសពថ្ងៃនេះពីព្រោះព្រះអង្គធ្វើការពីបល្ល័ង្គរបស់ទ្រង់ដើម្បីសម្ដែងព្រះគុណមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះលក្ខណៈពិសេសទី2វត្តមាននៃអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសន្យានឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដឹកនាំពួករាស្ត្ររបស់ទ្រង់ដំណើរនេះមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយ៉ូហានចំនួន4ដងគឺយ៉ូហានជំពូកទី1ខ33យ៉ូហានជំពូក7ខ37រហូតដល់ខ39និងជំពូក14ខ16រហូតដល់ខ17ហើយនិងជំពូក20ខ22សេចក្តីសន្យាដ៏ដែរនេះបានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ8ផងដែរយើងរាល់គ្នារស់នៅក្នុងគ្រាមួយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅលើពិភពលោកនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគង់នៅជាមួយនឹងអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឯតួនាទីនៃអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺនាំចិត្តពួកអ្នកជឿឲ្យសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងជីវិតដែលខ្លួនកំពុងតែរស់នៅនៅឡើយលក្ខណៈពិសេសទី3ឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយគឺជាក្រុមជំនុំដែលមានចេស្តាឈ្នះអស់ទាំងអំពើបាបដែលនាំឲ្យខ្លួនមានការសៅមកនៅក្នុងលោកីយ៍នេះក្រុមជំនុំដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅអាចនាំក្រុមជំនុំទាំងមូលទាំងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សមាជិករបស់ក្រុមជំនុំឲ្យមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលបរិសុទ្ធព្រមទាំងជាទីបន្ទាល់ធ្វើឲ្យមនុស្សឯទៀតសរសើរដំកើងថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរលក្ខណៈពិសេសទី4វត្តមានរបស់ក្រុមជំនុំទាំងមើលឃើញទាំងមើលមិនឃើញចាប់ពីព្រះគម្ពីរកិច្ចការតរៀងមកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានតាំងនៅលើលោកនេះទាំងសន្តានដែលមើលឃើញនិងសន្តានដែលមើលមិនឃើញហេតុការណ៍នេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការរីឯលក្ខណៈពិសេសទី5វត្តមាននៃមូលដ្ឋាននានាព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺចាប់ផ្ដើមពីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយបញ្ចប់នៅឯទីក្រុងរ៉ូមបណ្ឌិតវីលីយ៉ាមរ៉ាំសេបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីមូលដ្ឋានភូមិស្រុកនានាដែលបណ្ឌិតលូកាបានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការទាំងមូល បន្ទាប់ពីលោកធ្វើការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយលោកដឹងថាទីកន្លែងទាំងនោះពិតជាមាននៅលើផែនដីនេះមែនពោលគឺមិនមែនជាកន្លែងឲ្យឈ្មោះដោយរវើរវាយនោះទេរីឯលក្ខណៈពិសេសទី6វត្តមានរបស់បុគ្គលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការទាំងមូលបណ្ឌិតលូកាបានកត់ទុកនៅនាមរបស់បុគ្គលចំនួន110នាក់ទន្ទឹមនឹងបុគ្គលទាំងនោះលោករៀបរាប់អំពីមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបើតាមការសន្និដ្ឋានយើងជឿថានៅទីបញ្ចប់នៃសតវត្សទី1មានមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលបានប្រែចិត្តមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើទូទាំងសកលលោកនៅក្នុងរយៈពេល 2-300 ឆ្នាំដំបូងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់លូតលាស់ទាំងបរិមាណហើយលូតលាស់ទាំងគុណភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមិនសូវលូតលាស់ទេបើបែរជាលូតលាស់វិញគឺលូតលាស់ខាងឯបរិមាណឯខាងខ្លឹមសារមិនបានលូតលាស់ជ្រាលជ្រៅដូចជាក្រុមជំនុំនាសម័យដើមឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ព្រមានអំពីដំណើរនេះថានៅថ្ងៃចុងក្រោយមនុស្សស្រឡាញ់លោកីយ៍ខ្លាំងណាស់ធ្វើត្បិតខ្លួនគេរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះក៏ដោយរីឯចំណុចពិសេសទី7គឺវត្តមាននៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការរស់ឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសរសៃឈាមរបស់ដំណឹងល្អដែលអ្នកបម្រើព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវតែលើកយកមកអធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅក្នុងក្រុមជំនុំសប្តាហ៍នេះគ្រូគង្វាលនិយាយអំពីរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះជន្មរស់នៅថ្ងៃធ្វើបុណ្យព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់តែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យដើមនៅពេលដែលគ្រូគង្វាលអធិប្បាយលោកតែងតែនិយាយអំពីដំណើរដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញជានិច្ចការរស់ពីសុគតឡើងវិញរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគឺជាសរសៃឈាមរស់នៃដំណឹងល្អបើសេចក្តីបង្រៀនណាមួយមិនមាននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទេសេចក្តីបង្រៀននោះមិនមែនជាសរសៃឈាមរស់ស្ដីអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវឡើយសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាវកពេត្រុសដែលអធិប្បាយនៅថ្ងៃទី50លោកអធិប្បាយអំពីដំណើរដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឡើងវិញលោកពន្យល់ដល់អស់អ្នកស្ដាប់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅស្ថានសួគ៌គង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាហើយតែឥឡូវនេះទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យមកគង់នៅក្នុងពិភពលោកនេះវិញចំណែកឯសាវកប៉ុលវិញលោកអធិប្បាយអំពីដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញជានិច្ចដោយសារលោកជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញនេះហើយបានជាលោកត្រូវជាប់ចំណងក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រូគង្វាលនិងគ្រូអធិប្បាយជាច្រើនតែជាគ្រូដែលជិះសេះលែងដៃនៅក្នុងការរៀបចំសេចក្តីអធិប្បាយគ្រូខ្លះចាប់យកគោលលទ្ធិមួយមកសង្កត់ធ្ងន់មកខាងទៅឯគ្រូខ្លះទៀតក៏យកគោលលទ្ធិមួយផ្សេងទៀតដូចជាគោលលទ្ធិទំនាយជាដើមយកមកសង្កត់ឲ្យធ្ងន់ពីបទុកមកខាងទៅវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើសិនណាជាយើងជាគ្រូអធិប្បាយយើងត្រូវតែអធិប្បាយនៅមេរៀនដែលមានដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរូបីសគត់ឡើងវិញជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ64យើងឃើញដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញយើងត្រូវប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សលោកថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញជាពិតការរស់ឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវតែជាសរសៃឈាមរស់នៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំណុចពិសេសទី8វត្តមានរបស់លោកពេត្រុសនៅក្នុងវគ្គដំបូងនិងវត្តមានរបស់សាវកប៉ុលនៅក្នុងផ្នែកចុងក្រោយយើងឃើញបណ្ឌិតលូកានិយាយតែពីសាវកពីររូបគឺសាវកពេត្រុសនិងសាវកប៉ុលលោកនិយាយយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះយើងជឿថាបណ្ឌិតលូកាស្គាល់លោកទាំងពីរអ្នកនេះជាជាងស្គាល់អ្នកណាទាំងអស់លោកមានការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសាវកប៉ុលជាងសាវកពេត្រុសប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគោរពសាវកប៉ុលនិងសាវកពេត្រុសស្មើគ្នាលោកលូកាបញ្ជាក់ថារវាងសាវកប៉ុលហើយនិងសាវកពេត្រុសមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះដែរលោកមិនដែលដើរចោលគ្នាជារៀងរហូតឡើយចុះចំណងជើងនៃគម្ពីរនេះហេតុអ្វីបានជាហៅថាព្រះគម្ពីរកិច្ចការគេហៅថាគម្ពីរកិច្ចការពីព្រោះវាកត់ត្រាចុះនៅកិច្ចការដែលពួកសាវកធ្វើបន្តតាំងពីសតវត្សទី1រហូតដល់ពួកអ្នកជឿធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃនេះរហូតមកទៀតដែរអ្នកខ្លះហៅព្រះគម្ពីរកិច្ចការខ្លះក៏ហៅថាព្រះគម្ពីរកិច្ចការរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវខ្លះក៏ហៅថាគម្ពីរកិច្ចការតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តទោះលោកអ្នកបងប្អូនដាក់ឈ្មោះគម្ពីរនេះជាគម្ពីរយ៉ាងណាក៏ដោយគម្ពីរនេះគឺជាគម្ពីរដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើការតាមរយៈអង្គព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គ ជាមួយនឹងពួកសាវកហើយនឹងសិស្សរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងនឹងឈានចូលមកដល់ជំពូកទី1នៃព្រះគម្ពីរកិច្ចការបើវចនាមានចំណងជើងថាលំនាំដើមកិច្ចការព្រះយេស៊ូវ40ថ្ងៃក្រោយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ការយាងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌និងការសន្យាថាទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញការរងចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសាវកមួយរូបទៀតខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយថាព្រះគម្ពីរកិច្ចការអាចហៅថាកិច្ចការព្រះយេស៊ូវធ្វើការជាមួយនឹងពួកសាវកតាមរយៈអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បានចាប់ពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក7ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើការជាមួយនឹងពួកសាវកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដោយឡែកនៅក្នុងជំពូក1ជាការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទទួលនៅអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងពេលដែលពួកសាវកត្រៀមលក្ខណៈទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញមានអង្គព្រះយេស៊ូវបំពេញកិច្ចការផ្សេងផ្សេងអស់រយៈពេល40ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅស្ថានសួគ៌តែមុនពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅព្រះអង្គសន្យាថាទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញពួកសាវករងចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រមទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមនុស្សម្នាក់ទៀតមកជំនួសយូដាសអេសការីយុតឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីលំនាំដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ1ដល់ខ2បានចែងថាឱលោកថេវភីលអើយខ្ញុំបានតែងរឿងមួយច្បាប់មុននេះពីអស់ទាំងការដែលព្រះយេស៊ូវបានចាត់តាំងធ្វើហើយបង្រៀនដរាបដល់ថ្ងៃដែលព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងផុតទៅហើយគឺក្រោយដែលទ្រង់បានផ្ដាំដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ពួកសាវកជាពួកអ្នកដែលទ្រង់បានរើសតើរឿងមួយច្បាប់មុនគឺជារឿងអ្វីរឿងមួយច្បាប់មុនគឺជាដំណឹងល្អតាមរយៈលោកលូកាដែលលោកលូកាជាអ្នកកត់ត្រាទុកនៅក្នុងខ1លោកបានមានប្រសាសន៍សម្ដៅទៅលើបុគ្គលមួយរូបនាមលោកថេវភីលពាក្យថាថេវភីលមានន័យថាសំណប់របស់ព្រះលោកថេវភីលមិនមែនជាមនុស្សទូទៅណាមួយទេលោកថេវភីលគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលលោកលូកាយល់ថាជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺជាសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើផងហើយនឹងបង្រៀនផងត្រង់នេះមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងបន្តធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងបង្រៀនដល់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការទាំងមូលសប្តាហ៍នេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងប្រើវិធីដដែលនេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញកិច្ចការនៅក្នុងក្រុមជំនុំរួចហើយព្រះអង្គបង្រៀនអ្នកជឿព្រះអង្គដែលបែរមកទទួលទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះអង្គធ្វើការព្រះអង្គបង្រៀនដល់រាជបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់តាមរយៈអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដរាបដល់ថ្ងៃដែលព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងផុតទៅហើយគឺក្រោយដែលទ្រង់បានផ្ដាំដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឃ្លានេះបញ្ជាក់ថាកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅឯនគរស្ថានសួគ៌វិញទេព្រះអង្គនៅតែបំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងបង្រៀនដល់រាជបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះទីកន្លែងដែលទ្រង់ធ្វើការគឺព្រះអង្គធ្វើពីទីដែលទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងលោកីយ៍សពថ្ងៃនេះតាមរយៈអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សពថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើការជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរីឯព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងពួកសាវករួចហើយបន្តមកដល់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គរស់នៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃនេះដែរហេតុការដែលយើងឃើញរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រង់ចំណុចនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដល់យើងរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានឡើយយើងនឹងបន្តពិចារណាដល់ចំណុចកិច្ចការព្រះយេស៊ូវ40ថ្ងៃក្រោយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់បណ្ឌិតលូកាសរសេរឃ្លាខ្លីដែលយកពេលវេលាមកចែកឃ្លារបស់លោកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ3ដល់ខ4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ3បានចែងថាហើយកាលទ្រង់បានរងទុក្ខរួចហើយនោះក៏បានសម្ដែងអង្គទ្រង់មកទាំងរស់ឲ្យពួកសាវកនោះឃើញដោយសារភ័ស្តុតាងជាច្រើនព្រមទាំងលេចមកឯគេក៏សម្ដែងពីអស់ទាំងសេចក្តីខាងឯនគរព្រះក្នុងរវាង40ថ្ងៃភស្តុតាងដែលមិនមាននរណាម្នាក់អាចយកមកបំភ្លឺបានគឺព្រះអង្គម្ចាស់សម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានឃើញបន្ទាប់ពីទ្រង់រងទុក្ខព្រមទាំងសុគតនៅលើឈើឆ្កាងផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលមានព្រឹត្តិការណ៍10យ៉ាងដែលសម្ដែងអំពីកិច្ចការ ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បំពេញបន្ទាប់ពីទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញចំនួន40ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសពថ្ងៃជាងកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបំពេញរយៈពេលជាង3ឆ្នាំដែលមានចែងនៅក្នុងដំណឹងល្អទាំង4ទៅទៀតតើហេតុអ្វីបានជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ម្ល៉េះដែលចាំបាច់ត្រូវតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើផែនដី40ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញរួចហើយទ្រង់យាងទៅឯនគរស្ថានសួគ៌នោះសាវកពលឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយ៉ាងដូចនេះថាបានជាពីនេះទៅមុខយើងខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកណាខាងឯសាច់ឈាមទៀតទេតែបើយើងខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទខាងសាច់ឈាមហើយគង់តែឥឡូវនេះមិនស្គាល់ទ្រង់យ៉ាងនោះទៀតឡើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ16សប្តាហ៍នេះលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់មិនដែលបានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលផ្ទាល់នឹងភ្នែករបស់យើងដោយដែលសាវកបានឃើញទ្រង់គង់នៅក្នុងរូបកាយជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅនោះទេយើងសប្តាហ៍ស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះមួយអង្គបន្ទាប់ពីទ្រង់ទទួលបានសេរីល្អព្រមទាំងគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាបច្ចុប្បន្នយើងរាល់គ្នាស្គាល់ព្រះអង្គថាជាព្រះដែលរស់ពីសុគតឡើងវិញព្រមទាំងជាព្រះដែលទទួលសេរីល្អរបស់ទ្រង់មកវិញហើយម៉ោងនេះព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅឯនគរស្ថានសួគ៌វត្តមានរបស់ព្រះអង្គមានជាពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលណាស់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសពថ្ងៃនេះខ្លះចាត់ទុកថាព្រះយេស៊ូវហាក់ដូចជាព្រះដែលស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំឮទីបន្ទាល់ដែលគ្រូអធិប្បាយម្នាក់ទទួលសម្បត្តិអំពីអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីអធិប្បាយរបស់លោកជំរាបមកលោកថាបុគ្គលម្នាក់នោះទៅព្រះវិហារតាំងតែពីខ្លួនកើតភ្លាមពីផ្ទៃម្ដាយមកពេលគាត់ទៅព្រះវិហារអ្នកដឹកនាំឲ្យគាត់ធ្វើពិធីបន់ជាច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់បានក្លាយទៅជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធលោកដល់លោកស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពន្យល់អំពីការពិតដើម្បីคลายត្រឡប់ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយល់ថានៅក្នុងខ្លួនលោកមិនមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់ជាមួយនឹងលោកឡើយលោកយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតរួចហើយរស់ឡើងវិញមែនតែសពថ្ងៃនេះព្រះអង្គគង់នៅឯស្ថានសួគ៌មិនបានយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងបញ្ហារបស់មនុស្សលោកដែលកើតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះឡើយក្រោយពីលោកបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយល់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញព្រមទាំងកំពុងធ្វើការពីស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងលោកីយ៍នេះបន្ទាប់ពីលោកជ្រាបរឿងនេះរួចហើយលោកក៏សូមយាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់រស់នៅដើម្បីនឹងធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់របស់លោកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម្ដែងភស្តុតាងជាច្រើនដែលមិនមាននរណាម្នាក់អាចយកមកបំភ្លៃបានឡើយចុះបើមានភស្តុតាងច្បាស់យ៉ាងដូច្នេះមែនហេតុអ្វីបានជានៅលើលោកនេះមានមនុស្សដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទភស្តុតាងស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់នៅនិងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងលោកនេះមានច្បាស់ក្រឡែតដោយមិនអាចនរណាបដិសេធបានឡើយបញ្ហាដែលមនុស្សលោកមិនជឿមិនមែនជារឿងខ្វះភស្តុតាងទេបញ្ហានោះគឺផុសចេញពីជំរឿចិត្តរបស់មនុស្សដែលគេតាំងចិត្តថាមិនជឿដល់ភស្តុតាងដែលឃើញនៅនឹងភ្នែកខ្លួននោះតែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើនរណាមួយមិនជឿថាមានអង្គរវត្តអង្គរវត្តយើងមានមែនប្រាសាទនេះសាងឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយព្រះអង្គផុសតាងដែលយើងមើលឃើញខ្លះក៏ជឿថាព្រះមហាក្សត្ររូបនោះបានសង់មែនខ្លះក៏ជឿថាទេវតាមកពីស្ថានសួគ៌ទេដែលសង់ប្រាសាទនោះឡើងក៏ប៉ុន្តែរឿងពិតគឺមិនមែនជាទេវតាមកពីស្ថានសួគ៌សង់ប្រាសាទនោះទេគឺជាមហាក្សត្រខ្មែរមួយរូបដែលព្រះអង្គបានសាងសង់ប្រាសាទនោះឡើងផុសតាងមានគ្រប់គ្រាន់តែចិត្តរបស់មនុស្សទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលប្រកែកប្រណាំងមិនជឿថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអង្គនោះជាអ្នកកសាងអង្គរវត្តឥឡូវនេះយើងងាកមករឿងផុសតាងដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញព្រមទាំងកំពុងធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងលោកនេះក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរផុសតាងមានគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍លើសពីការដែលគេអាចសម្រេចចិត្តជឿបានផងប៉ុន្តែមនុស្សលោកមិនព្រមជឿដល់ផុសតាងដែលគេមើលឃើញព្រះយេស៊ូវថាពិតជារស់ឡើងវិញព្រមទាំងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងលោកនេះពីព្រោះចិត្តរបស់គេមិនព្រមជឿតែម្ដងបញ្ហាដែលមនុស្សលោកមានមិនមែននៅក្នុងគំនិតគេទេគឺនៅក្នុងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនវិញយើងសូមធ្វើការអធិប្បាយបន្តិចអំពីដំណើរនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីដែលទ្រង់ពិតប្រាកដជាសុគតមែនព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែសន្លប់ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែកាំងដង្ហើមមួយរយៈពេលក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គពិតជាសុគតខាងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គជាពិតប្រាកដ តាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញមានខគម្ពីរមួយដែលគ្រូអធិប្បាយនិងអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរយកមកបំភ្លៃតាមតែគោលលទ្ធិរបស់ខ្លួនឯបទគម្ពីរនោះគឺដកស្រង់ចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ32ឯខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំត្រូវលើកពីដីឡើងនោះខ្ញុំនឹងទាញមនុស្សទាំងអស់មកឯខ្ញុំតើលើកពីដីនោះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចលើកពីដីនៅត្រង់នេះមានន័យថាព្រះអង្គត្រូវរស់ពីសុគតឡើងវិញគឺពីដីគឺពីភ្នោដែលគេយកព្រះសពរបស់ព្រះអង្គទៅបញ្ចុះនោះឯងបេះដូងនៃដំណឹងល្អគឺជាការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញចេញពីភ្នោមកជាអង្គព្រះយេស៊ូវដ៏មានពេញដោយសិរីល្អអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយទោះបីជាអស់លោកអ្នកបងប្អូននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវរេចមាត់អស់ថ្មិញពិសាបាយក៏ដោយបើលោកអ្នកមិនជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញទេនោះព្រះយេស៊ូវដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូននិយាយនោះគ្រាន់តែជារឿងព្រេងតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពិតប្រាកដជាមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញមែនព្រះអង្គរស់នៅព្រមទាំងរស់នៅក្នុងដួងចិត្តអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គបើអស់លោកអ្នកពិតជាអ្នកជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកមែនព្រះជេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកឈ្នះអំពើបាបដែលលោកអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តយ៉ាងស្មុគគ្រោកជារៀងរាល់ថ្ងៃបើលោកអ្នកជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញហើយរស់នៅក្នុងអស់លោកអ្នកតែអស់លោកអ្នកនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតស្មុគគ្រោកអះអាភាសស្រវឹងខួបជាប្រតិចហើយនឹងការអាក្រក់ស្រដៀងនឹងការទាំងអស់នោះទៀតនោះលោកអ្នកគឺជាមនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែផលដល់អ្នកដទៃទេគឺផលខ្លួនឯងថាជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថែមទៀតផងយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាមានមនុស្សដទៃទៀតគេរកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវមិនកើតពីព្រោះជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដែលប្រកាសថាជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពស្មុគគ្រោកនៃអំពើបាបនៅឡើយអស់លោកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់រស់នៅតែលោកអ្នករស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលចាត់ទុកថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតបាត់ទៅហើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការសង្កត់នៃយ៉ាងធ្ងន់ជាទីបំផុតលើការរស់ឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់នៃសន្តិភាពបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transfer កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ